Azatlıq Radiosu sunur. Апрельнин 22-си пенжешембе күн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда яңа хөкүмәт, республика икътисадын нәтиҗәле үстерү төп максатларының берсе. Кырымда Россия хәрби диңгез көчләре турындагы килешүгә Кырым татар җитәкчеләре риза түгел. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Оренбурда 2-нче дөнья сугышында танылган Гафиятулла Арыслановка истәлек тактасы ачылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Татарстан парламенты Илдар Халиковны премьер-министр итеп раслады. Русия Дәүләт Думасы Кара диңгез флотының Акъярда тору мөддәтен озайту килешүен 27 апрельдә ратификацияләргә мөмкин. Таллинда НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары атом коралларын кимитү һәм ракеталардан саклану турында сөйләшә. Иран Фарса култыгында һәм Хормуз бугазында киң күләм хәрби күнегүләр башлады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан Дәүләт Шурасы Чаллы шәһәре башлыгы Илдар Халиковны Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп раслады. 89 депутат аны яклап тавыш бирде, берсе каршы чыкты. Президент Рустам Миңнеханов Илдар Халиковны бу вазифага тәкъдим иткәндә Чаллы шәһәренең чиста һәм заманча шәһәр булуына, җитәкченең яңача эшли белүенә игътибар юнәлтте. Утырышта яңа хөкүмәт башлыгының урынбасарлары да билгеләнде. Бу турыда тулырак мәгълүматны бүгенге тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң ишетерсез. Шушы ук Дәүләт Шурасы утырышында Минтимер Шаймиев президентның дәүләт киңәшчесе итеп билгеләнде. Бу карарны яклап 88 депутат тавыш бирде, икесе каршы чыкты. Шаймиев дәүләт хезмәткәре булмаса да, аңа бик зур вәкаләтләр, хәтта канунлар тәкъдим итү вәкаләтләре бирелә. Президент аның тәкъдимләрен мәҗбүри рәвештә карарга тиеш булачак. Русия Дәүләт Думасы Русия Кара диңгез флотының Акъярда тору мөддәтен озайту килешүен 27 апрельдә расларга мөмкин. Думаның халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев әйтүенчә, бу документ парламентның түбән палатына иртәгә үк тапшырылырга мөмкин. Элегрәк Украина Югары Радасының да бу килешүне Русия Думасы белән бергә раслау мөмкинлеге әйтелгән иде. Русия һәм Украина президентлары кичә имзалаган килешү нигезендә Кара диңгез флоты Акъярда 2017 елдан соң да тагын кимендә 25 ел торачак. Моңа алмашка Русия Украина өчен табигый газ бәясен 30%-ка төшерде. Әлеге килешүне яклап журналистлар алдында чыгыш ясаганда Украина президенты Виктор Янукович:
Головною причиною було те, що Україна на 10
Яңа килешү төзүнең төп сәбәбе моңа кадәр төзелгән 10 еллык килешүнең безне кабергә алып баруы. Бу төп проблема иде. Безгә аннан чыгу юлын эзләргә кирәк иде, диде.
Оце головна була проблема. Треба шукати було вихід.
Русия белән АКШ арасында атом коралларын кимету килешүеннән соң бүген Эстония башкаласы Таллинга НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары һәм министрлары атом коралларын кимету һәм ракеталардан саклану турында сөйләшүгә җыелды. Ике көнлек очрашу барышында Афганстанда иминлек саклау мәсьәләләрен җирле көчләргә тапшыру турында да сүз булачак. Очрашу алдыннан НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен тотрыксыз илләрдән һәм террорчы төркемнәрдән НАТО илләренә атом куркынычы янаганда НАТО үзенең атом коралларын саклап калырга тиеш диде. Ул шулай ук НАТО үзенең барлык биректашларын сакларлык атом калканы булдыру өчен эшләргә тиеш диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әрмәнстанда хөкүмәт коалициясендәге фирқалар Төркия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру килешүен ратификацияләүгә каршы чыкты. Алар тараткан уртак белдерүдә Төркия Ереван белән мөнәсәбәтләрне җайлау өчен бернинди алт шартсыз дәвам итәргә әзер булмый торып, килешүне ратификацияләү мәсьәләсен карамаска тәкъдим ителә. Күптән түгел Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның белдерүен Әрмәнстан килешү язмышын Таулы Карабах низагын чишүгә бәйләү буларак кабул иткән иде. Иранның инқилап сақшылары күшләре бүген Фарсы култығында һәм Хормуз буғазында киң күләм хәрби күнегүләр башлады. Бу чарада Иранның җир үсте, һава һәм диңгез күчләре катнаша. Иран бу күнегүләрнең төбәктә иминлек саклауны яхшырту максатында оештырылуын белдерә. Хәрби җитәкчелек әйтүенчә, чара барышында яңа кораллар да сыналачак. Иран Хормуз буғазында хәрби күнегүләрне 2006 елдан бирле һәр ел үткәреп килә. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның нык байытылган уран ташучыларына тутуын белдерде. Саакашвили Associated Press агентлыгына интервьюда төбәктә байытылган уран ташу белән шөгыльләнүгә мөмкинлек биргән өчен Русияны гаепләде. Саакашвили Көньяк Осетия белән Абхазияның Русия яклауында Грузия карамагында булмавы төбәктә иминлекне какшата диде. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте Кыргызстан банкларында президентлыктан читләштерелгән Курманбек Бакыевның һәм аның гаиләсенең 20 миллион доллардан артык акчасы һәм алтыннары табылды дип белдерә. Вакытлы хөкүмәтнең премьер-министр урынбасары һәм финанс министры Тимер Сариев тикшерүчеләр үз эшләрен дәвам итә һәм алга таба Бакыевның аның гаиләсенең байлыклары тагында табылырга мөмкин диде. Сариев әйтүенчә, тикшерүчеләр Бакыевның һәм аның туганнарының акча үзләштерү юлларын күрсәтүче берничә компьютер һәм саклагычлар тапкан. Русия Кыргызстанда президент вазифаларыннан күч белән читләштерелгән Бакыевның әле дә президент булып калу турындагы белдерүен танымый. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бакыевның вазифадан китү турында кулдан язган белдерүен тилдән әйткән сүз генә кире кага алмый диде. Кыргызстанның оппозиция төзегән вакытлы хөкүмәте президент вәкаләтләрен чикләүче референдум үткәрәчәген һәм 10 октябрьдә парламент сайлау уздырачагын белдерде. Вакытлы хөкүмәтнең рәис урынбасары Өмөрбәк Тәкәбаев парламент белән бергә яңа президент та сайланырга мөмкин диде. Кабарда Балкарда үтерелгән 2 кеше сугышчы дип исәпләнелә. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты Интерфакс агентлыгына Пенҗешәмбегә каршы төндә милиция хезмәткәрләренең Иске Шәрек авылы янында документлар тикшерү өчен бер машинаны туктатырга теләгәнлеген белдерде. Машинада утыручылар утачкач, отыш барышында машина шартлап, андагы кешеләр һәлак булган. Милиционерларга зарар булмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Бельгиядә җәмәгатьчелек урыннарында бәрәнҗе киюне тыю турында канун өлгесе парламентта тавышка куелды. Шундый ук канун өлгеләре Нидерланд, Австрия һәм Даниядә әзер. Франция президенты да хатын-кызларның йөзләрен яшереп йөрүе тыелачак дигән иде. Европа үзенә хас булмаган күренешләрдән курка, әмма чикләүләрне әлегә канун итеп кабул итми. Бу хакта соңрак микрофон алдында Алсу Кырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстаннан башлыйбыз. 4-нче чакырылыш Дәүләт Шурасы депутатлары бүгенге утырышта Татарстан хөкүмәт башлыгын һәм аның урынбасарларын билгеләде. Хөкүмәтне Чаллы шәһәренең элекке башлыгы Илдар Халиков җитәкләячәк, вице-премьерлар арасында да элекке җитәкчеләр дә бар, яңа исемнәр дә очрый. Шулай ук бүгенге парламент утырышында Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев дәүләт киңәшчесе итеп билгеләнде һәм энергетика министрлыгын булдыру турында карар кабул ителде. Дәүләт Шурасы утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Дәүләт Шурасы утырышының көн тәртибендә беренче мәсьәлә булып Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевне дәүләт киңәшчесе итеп билгеләү мәсьәләсе торса да, игътибар үзәгендә премьер һәм аның командасы торды. Минтимер Шәймиевне билгеләү турындагы карарны 88 депутат яклап чыкты, икесе каршы чыкты. Минтимер Шәймиев яңа вазифасында дәүләт оешмаларына ярдәм итәргә тиеш була. Аның идарәсе президент аппаратының бер өлеше булачак. Бу дәүләт оешмасы түгел, иҗтимагый бушлай башкара торган эш. Бу хакта дәүләт киңәшчесенең эш вәкаләтләре турындагы канунда язылган. Дәүләт шурасында икенче мәсьәлә булып Илдар Халиковны хөкүмәт рәисе итеп билгеләү мәсьәләсе торды. Президент Рөстәм Миңнеханов Илдар Халиковны бу вазифага тәкъдим иткәндә, Чаллы шәһәренең чиста һәм заманча кала булуына, җитәкченең яңа шәшли белүенә игътибар итте. Илдар Халиков үзенең чыгышында аңа ышаныч күрсәткән өчен рәхмәтләр белдерде. Ул сүзен татарча башласа да, 1-2 җөмләдән соң урыс теленә күчте. Илдар Халиков кыскача үзенең программасы белән дә таныштырды. Ул авылдагы халыкның каладагылар белән бер дәрәҗәдә яшәүенә ирешергә кирәк диде. Ул үзенең казанышлары арасында Шиолы шәһәрен җитәкләгән 7 ел эчендә Коланың кайбер яктан Европа шәһәрләрен узуын атады. Халиков нинди юнәлешләрне күз алдында тотканын төгәлләмәде. Илдар Халиков Татарстанның башка төбәкләр белән чагыштырганда алдарак баруын һәм моны сакларга кирәклегенә дә басым ясады.
Развитие Татарстана показали, что как бы не амбициозны были
Татарстан үсеш елларында шуны күрсәтә. Нинди генә амбицияле проектлар булмасын, алар тормышка ашырыла. Монда мәшһүр сүзләрне кабатламыйча булдыра алмыйм. Татарстан булдыра.
Потому что Татарстан может, Татарстан булдыра.
Диде вазифага керер алдыннан Илдар Халиков. Дәүләт шурасы утырышында фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев татарча чыгыш ясады һәм булачак премьер-министрны спортка гына түгел, милли мәгариф, Чаллыдагы театрның хәле, мәктәпләрнең җиһазланышы, авыллар язмышына да игътибар бирергә чакырды. Ул Татарстанда дәүләт хакимияте гадәти татар гаиләсе үрнәгендә төзелде, диде.
Безнең бүгенге эш башкару даирәсендәге җитәкчеләребез дә бәхетебезгә нәкъ менә әлеге традицион гаилә үрнәгендә төзелде. Бу гаиләнең тормыш тәҗрибәсе тупраган аксакал бабае да, җир җимертеп эшли торган булдыклы әтисе дә һәм аларга терәк булырлык республика дигән йортыбыздагы һәммә эшләрне башкарырлык яңа буын вәкиле булачак премьер-министрыбыз да бүген безнең күз алдыбызда безнең арада. Спорттагы җиңүләребез аша Татарстанны көннән-көн күбрәк таный башладылар. Монысы бик әйбәт. Әмма спорт ул әле безнең бер канатыбыз гына.
Диде депутат Разил Вәлиев премьерны билгеләү алдыннан. Илдар Халиков ачык тавыш бирү юлы белән сайланды. 89 депутат аны яклап тавыш бирде, берсе каршы чыкты. Илдар Халиков Чаллы шәһәр башлыгы булып 2003 елдан бирле эшләде. Икътисад белгечләре аның кризислы шартларда эшли алуын, шәһәрдәге сакаллы төзелешләрне тәмамлый алуын телгә ала. Шәһәр идарәсенә билгеләнгәнчә, ул КамАЗ ширкәтендә баш итәкче урынбасары булып эшләгән. Матбугатта аның КамАЗда эшләгәндә ширкәтнең бурычларын кимитә алуын, КамАЗ милкен салым инспекциясе дәгъваларыннан саклап кала алуын искә ала. Илдар Халиков 1967 елда Әгерҗедә укытучылар гаиләсендә туган. Казан дәүләт университетында хокук белемен алган. Казанның мең еллыгы медале Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнгән. Парламент утырышында премьер-министр урынбасарларын берничә министрны билгеләү мәсьәләсе дә каралды. Намзәтләрне президент Рөстәм Миңнеханов парламент утырышында үзе тәкъдим итте. Шулай итеп, яңа хөкүмәт башлыгының яңа 3 урынбасары булачак. Аларның берсе Татэнерго оешмасы башлыгы Илшат Фәрдиев. Ул вице-премьер һәм энергетика министры урынына билгеләнде. Яңа бер оешманы энергетика министрлыгын оештыру турындагы карар Дәүләт шурасы утырышында каралды һәм кабул ителде. Президент Рөстәм Миңнеханов белән күп еллар буе бергә эшләгән хөкүмәт идарәсе башлыгы Шамил Гафаров элекке урында калу белән бераттан вице-премьер булып та торачак. Дәүләт оешмаларына заманча технологияләрне кертүдә актив катнашкан информатизация үзәге башлыгы Николай Никифоров, вице-премьер һәм элемтә информатизация министры итеп билгеләнде. Никифоров Татарстан тарихында иң яш министр булыр ахрысы, диделәр депутатлар. Аңа бары 27 яш. Аның инде 4 еллап төрле җитәкче урыннарда эшләү тәҗрибәсе бар икән. Элекке хөкүмәттә эшләгән Равил Муратов үз урынын саклап кала алды. Ул яңадан вице-премьер итеп билгеләнде. Зилә Вәлиева вице-премьер һәм мәдәният министры, Марат Әхмәтов авыл хуҗалыгы министры һәм вице-премьер итеп расланды. Бүгенге Дәүләт шурасы утырышында Татарстан хөкүмәтенең башка министрлары мәсьәләсе каралмады. Министрлык җитәкчеләре, дәүләт комитетлары башлыклары әлегә эшләрен вазифаларына башка Карушы статусында алып бара. Хәзергә элекке элемтә министры Марат Вазылҗановның кенәфиен югалтуы билгеле. Башка җитәкчеләрнең язмышы якын көннәрдә ачыкланырга тиеш.
Татарстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр белән Бикә Тимирова таныштырды. Без булдырабыз дип кенә яшәп булмый, икътисадка аек акыл белән карарга кирәк, диде Татарстанның сәүдә сәнәгать булаты җитәкчесе Шамил Агиев Татарстан икътисадына багышланган җыелышта. Биредә җитәкчелек, галимнәр һәм яш эшмәкәрләр республика товарларын ничек көндәшлеккә сәләтле итәргә дип фикер алышты. Гадил Галәметдин дә булды анда.
Татарстанда жетештірілген таварлар күндәшілікке сәләтлі мі? Республиканың иқтисад білгішләрі жиылып, әлігі сырауға жауап ізләді. Бұл шырада Республика иқтисад министр Марат Сафиуллин, Дәулет шурасының иқтисад, инвестиция, хамыш мәкірлік комитеті рейсі Марат Ғалиев, сәуде сәнағат пулаты жетекшісі Шамил Агиев, юғару құйыртлары ғалимдәрі, түрлі шырка жетекшілері, еш шмәкірлер қатнашты. Сәуде сәнағат пулаты башлығы Шамил Агиев сөзләрінчә, кризис Татарстан иқтисадына нық тәсір еткен. Оның фикір Төббәлі иқтисадының ескі модельлерге қырылуы. Бүгін есе Русия жетекшілігі көпкіне тібікілерді монополия орнаштырып, өзін-өзі тупикка кіртеді.
Мы пока в плену старых моделей развития находим. В стране нет четко отработан система обратной связи и принимаемые решения.
Қызғанышқа қаршы елді иқтисадтан кітілген оңыш алу тілегі белгілі бір система асалынмаған. Русия жетекшілігі яңалықлар кірте, әмі тілеген нәтиже ала алмай. Иқтисадны үйрену дә жетіп етмей. Бұл тармақтағы көп күнә статистика һавадан алып ясала. Иқтисад ғалимнәренең белем дәрәҗәләре түбән, шуңа күрә аларга җитәкчелек тә кулак салмый ди Агеев.
Тоже уровень ученых, особенно ученых экономистов, в последнее время очень принизилось и отношение к ним.
Җыелышта чыгыш ясаучылар еш кына иқтисад тармагына дәүләт игътибары җитмәү турында әйтте. Татарстан дәүләт шурасының экология, табигат байлыкларын куллану һәм аграр мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин исә дәүләт иқтисадка мөмкин кадәр азрак тыкшынсын иде ди.
Дәүләтнең төрле өлкәләргә катнашуы кимрәк булырга тиеш бизнесменнарның эшенә. Дәүләтнең эше бүген көндә юнәлтергән булырга тиеш минемчә, беренчедән салымнарны оптималь итү өчен, икенчедән тәртип саклау эшләре, судның системасын җайга салу. Менә шундый эшләр башкарылырга тиеш. Дәүләтнең бүгенге производствога кереп китергә дигән сүзләре регулировать итәргә ди, бәяләрне, продукциянең сыйфатын регулировать итәргә дигән эшләр алар менемчә инде артта калдылар андый фикерләр.
Еш кына татарстаннар үзләрендә җитештерелгән товарлар белән мактанырга ярата. Узган елда республикада шоугыр килеп Татарстанныкын сайла дигән акция үткән иде. Чынлыкта исә икътисад белгечләре Татарстан товарлары тармагында зур проблемалар бар ди. Инсур Сафиуллин бөтенләй Татарстанныкын сайла дигәнне сәяси шигарьгә тиңли.
Күбесенчә политик лозунг булып кала минемчә, чөнки бу лозунгны без тормышка ашыра башласак, без әйтергә тиеш Пушкинны укымаска, Тукайны гына укый башларга дип. Минемчә әйтергә кирәк, нинди яхшы товар бар, шуны кулланырга тиеш. Татарстан товары дигән әйбер, ул бүгенге көндә нәрсәне без Татарстан товары дип әйтә алабыз. Нишә, әгәр дә ул Италиядә чыкса, аның сифаты яхшырак булса, без Италияны калмыйча үзебезне торырга тиеш. Без можем стагнацияга китереп чыгару бармы? Үзебезнең эшмәкәрләрне яхшырак продукция җитештерүгә итәрмибез икән? Алар, мин татар булган өчен, мин татарстанлык булган өчен минем начар товарны да алар дип, ул үзенең үсешен тоткарлый. Шуңа күрә дә киләчәктә инде бетерә төшеп калу бар. Бу шундый куркыныч китереп чыгара.
Шамил Агаевта Татарстанда җитештерелгән товарларның бик аз булуын әйтә.
Своих товаров не хватает. Вот пример. У нас федеральная площадка, допустим, есть электронная. За прошлый квартал, за первый...
Бездә товарларны сатучы электрон федераль мәйдан бар. 2010 елның беренче 3 айында биредә 300 исемдә товар сатучыларда кызыксыну уятмаган. Татарстанда җитештерү күләме бик аз. Җитештерү булган очракта да аны саклап кала алмыйбыз. Мәсәлән, су бездә читтән кайтартыла, кием читтән, гел без булдырабыз дип кенә яшәп булмый. Икътисади халәткә аяк акыл белән кара Он сайын без иқтисадқа шыннан да көбірек пайда кетірешек біз де Агеев.
Нам говорит, что мы все булдырабыз. Нужно очень внимательно смотреть. И чем лучше мы будем знать истинное положение вещей, тем лучше изменять соотношение дел к лучшему.
Әмма дөреслек күзне чага дигәндәй, күпчеракта республика хөкүмәтендә чынбарлыкка дөрес карау юк. Мәсәлән, бу җыелышта да белгечләр икътисадның авыр хәлдә булуын әйтсә дә, Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин кризис инде артта ди.
Хәзер менә безнең БТ быелда безнең 3-нче социаль-экономик программасы, и без хәзер менә әзлибез. Кая, нинди сфераларда, нинди отрасльләрдә безнең нинди көчләр бар. И менә җыйдык без иң безнең дәрәҗәле ученыйларны, депутатларны менә караштырырга, нинди модельләр бар, кая безгә барырга, ничек наука буенча төзергә 4-нче программаны. Институциональный теория буенча инфраструктурны тырышабыз аны алып барырга. Без Россия буенча аны карасак, безнең ситуация яхшы. Яртыдан күбрәк продукты буенча бөтенесе безнең республика товарлары. Без тырышабыз и менә безгә кирәк, без хәзер электрон
электронная информационная система на шлядек и трешабас набу ниши на табурга. Без уже кризис станет, уже кризис без дембета, без тушми без бутен. Без биг экрен, экрен и тепа это кутерилабас. Без бит Россия нам и мир нам это счастье. И в нас искуресес пока бутен читильда, Россия да стабилизации жух.
Эльга Татарстанда життерлген товарлар, холог арасында әлләни қызықсыну уятмай. Шуңа күрә җитәкчелектә икътисад галимнәрдә Татарстан товарларын ничек итеп көндәшлеккә сәләтле итергә дигән мәсьәлә уңайыннан борчыла.
Казаннан Гадил Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызда Татарстаннан гомум Русия һәм аның Украина белән яңа килешүенә кайтабыз. Инде бүген хәбәр ителгәнчә, Русия Дәүләт Думасы Русия Кара диңгез флотының Кызыл Ярда тору мөддәтен озайту килешүен 27 апрельдә расларга мөмкин. Кырым татарлары бу яңа килешүгә борчылу белдерә. Кырымда Русия хәрби базасы булуы Кырымны киләчәктә һөҗүм куркынычы астына куя ала, диде безнең хәбәрчебезгә Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы. Кичә Харьковта кабул ителгән бу килешүнең нечкәлекләре белән диле Урысман.
Украина һәм Русия президентлары Харьковта имзалаган килешү буенча Украина өчен газның бәясе 330 доллардан 230 долларга төште, ягъни 100 долларга арзан булды. Ләкин газның бу арзануы Украина өчен кыйммәткә төште дип саный бер төркем украин сәясмәннәре һәм депутатлары. Чөнки имзаланган килешү буенча Кырымда урнашкан Русияның Кара диңгез хәрби флотының базасы 2017 елдан соң да 25 елга калачагы килешилде. Сиясмен Вадим Карасев Украина газга бәйле эриксезлегенә бу килешүдән соң хәрби сияси эриксезлеккә алмашты, ди.
Еще говорить о чем-то конкретнее, то мы критичную енергетичну газову залежність від Російської Федерації проміняли на військово-політичну залежність.
Сөзіні дәвам етіп, Карасев Қырымда Русияның Қара Денгіз флотының қалауы сақлану ролінен көбірек Русия үшін сияси әхемиятке ия, дей.
Тому що перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, воно має навіть не стільки безпекові виміри, скільки політичні виміри. Вони це важливо для Російської Федерації.
Ләкин Украина бу килешүдән соң да Русия газына бәйле булып кала, чөнки 10 еллар буе бу газны сатып алырга мәҗбүр булып кала. Ә дөньяның башка илләре исә газдан котылып альтернатив ягылык куллану юлларын эзлиләр, ди Карасев. Украина Югары Радасының кайбер депутатлары да бу килешүгә үз фикерләрен белдереп, Русия хәрби флотының Кырымда калуы Украинаның Европа берлегенә, НАТОга әгъза булуына да юл бирми без. Нейтраль ил дә була алмыйбыз, диләр. Русияның Кара диңгез хәрби флотының Акъярда даими калуы Украина конституциясына да каршы килә. Конституция буенча илдә тек вакытлы чит ил базалары була ала икән. Шуны да әйтергә кирәк, Украина-Русия килешүе Украина Югары Радасына ратификациядән узарга тиеш. Кара диңгез хәрби флотының Акъярда урнашуына даими каршы чыккан мәҗлес рәисе Украина Югары Радасының депутаты Мустафа Җәмил улы бу килешүне Украина Югары Радасы расларга тиеш, моңа 300 депутат тавыш бирергә тиеш. Шул хәтле тавыш җыелыр дип мин шикләнәм, диде ул Азатлык радиосына.
Берлидегеләр шунда аны парламент тасдикламасы кирәк.
Булар учу сез я дип олар икәнләр чоклык.
Юк, юк, алар да юк.
Димәк, ратификация ола белмәс бу аңлашма.
Мен беләсем юк.
Ама сез эр алда икәне бу тәлүке дип саясыз. Украина өчен бит тормыш өчен, я?
Мустафа Җәмилев, Читил хәрби базасының Кырымда урнашуы, аның кимәләре, төрле хәрби бәрелешләрдә катнашуы бу базага һөҗүмнәр ясау өчен юл ача. Ә бу Кырым татарларының ватаннары булган Кырымга зыян китерә ала дип хисаплый. Бу хакта Мустафа Җәмилев март аенда Европа парламентында узган тыңлаулар вакытында да сөйләп, Русия-Грузия сугышыны мисал итеп китергән иде. Русияның Акъярдагы хәрби флоты Кырымдагы Русия яклы көчләрне Кырымны Русиягә кушу хыялларны яшәткән бер көч булган да бер кем өчен сер түгел. Икенче яктан Харьковта имзаланган килешү Украиндагы оппозицион көчләрнең кулында хакимияткә каршы тагын бер көчле аргумент булачагы да билгеле бер факт булып кала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрельдә Казанда элек бер шигырь бәйрәме генә булса, хәзер ике бәйрәм үткәрү гадәткә кереп китте. Габдулла Тукай һәйкәле каршында үтә торган шигырь бәйрәменнән тыш, Бауман һәм университет урамнары кисешкән урында мин татарча сөйләшәм акциясе уза. Беренчесе узак еллар дәвамында үткәрелеп килә, икенчесе исә быел 5-нче тапкыр оештырыла. Бу чараларга җәмәгатьчелекне җәлеп итү турында хәбәрчебез Ландыш Абудара сөйли.
26 апрель Тукай туган көн шагыйрьләр һәм шигырь яратучылар өчен шигырь бәйрәме булса, милләтпәрвәрләр аны туган тел бәйрәме итеп кабул итә. Мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручы үзебез хәрәкәте бу чараның гадәткә кереп китүен татар теленең җиңүе дип атый. Татарстанның язучылар берлеге оештыра торган шигырь бәйрәме быел да гадәттәгедән аерылып тормый. Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Вакиф Нуриев шигырь бәйрәмен апрель аенда Тукай көннәренең югары ноктасы дип бәяли.
Без һәр елны Абдулла Тукайның туган көне уңай белән байтак чаралар үткәрәбез. Башта Буада яшь язучыларның семинарын үткәрдекбез. Аннары без 15 апрель көнне инде аның Абдулла Тукайның вафат булган көнне Яңа Бистәдәге татар зиратына бардык, аның каберен зиярат кылдык. Бер төркем әдәбият сәнгать әһелләре, хөкүмәт вәкилләре килде монда, дин әһелләре. 23 көндә бер төркем язучылар Балташка юл ала. Состав Пушинкасы авылы зиратында Габдулла Тукайның әнисе каберен зиярат кылу күздә тотыла. Ә инде 26 апрель Тукай туган көн. Бу инде шушы Тукай көннәренең кульминациясе. Иртәнге сәгать 10-да Габдулла Тукайның Тукай мәйданындагы һәйкәленә чәчәкләр салабыз. Күндізгі сағат 1-де Татар дәүләт опера һәм балет театры янындағы Тукай һәйкәле каршында шигырь бәйрәме башлана. Анда төп сүз шигырьләргә биреләчәк. Быел бу бәйрәмнең үзенчәлеге шунда бөек җиңү темасы да яктыртылачак. Халкыбызның күренекле шагыйрьләре чыгышлаячак. Әлбәттә, шигырь сүз җыр музыка белән аралаштырып барылачак. Шагыйрьләрдән безнең өлкән буында, яшь буында Урта буында, әлбәттә инде, беренче сүз Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатларына биреләчәк. Безнең инде бу көнгә бит инде бер яңа лауреатларыбыз билгеле булачак. Аларны котлаудан башланачак шигырь бәйрәме. Ә иртәгесен инде 27 апрельдә безнең Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары һәм шул исәптән быелгы бер яңа лауреатлар Абдулла Тукайның туган ягы Арча районында юл тотачак.
Шигырь бәйрәменә кемнәр килә дигән сорауга Вакиф Нуриев булай дип җавап бирде.
Шигырь бәйрәме безнең телевидение аша турыдан-туры трансляция булачак. Монда шигырьятны шын-шынлап яраткан, аны үз иткән тамашачы киләчәк. Бу бәйрәмнең үзенең тамашачысы бар. Алар һәр елны килә, һәм бу елда алар килер дип үтәләр. Булар безнең өлкән бүген. Күпчелек татар зыялылары алып тора. Югары уку йортларында укытучы, мөгаллимнәр, мөгаллимәләр, галимнәребез бу бәйрәмгә һәр елны киләләр. Бу бәйрәмгә шулай ук безнең студентлар да күп килә.
Шул ук вакытта студентлар менә 5-нче ел инде мин татарча сөйләшәм акциясенә бара. Бу идеяның авторы, үзебез хәрәкәтенең координаторы Илшат Сәетов булай дип сөйләде.
Татар телендә колхозда сөйләшә торган тел түгел, шәһәр малайлар кызларда сөйләшә торган тел баланы күрсәтергә. Бер кеше тагын бер тел белсә, ул аңда хурлана, әйме? Татарларның яшьләре, нидер татарча белүне хурлану күрәләр. Минемчә безнең төп максат шушы Хорлану хисин, орлану хисинә күчерү. Технологияларны да зарар җитергә уйладым инде. Чөнки, мәсәлән, 26 апрельдә гадәттә бу кайтарымды янында җыелып, шәһәр сөйләр, хәдә сөйләр майын. Анда 50 кеше җыелар гадәттә. Бездә бу кайтарымды кайна яшәрен килмәчәкләр төшендәдер, һәм шуның өчен ниндер кызыга ибрә сара уйладык. Банда безнең бер 2-3 атна гына бар дип уйлаштык бар. Шул 2-3 атна эчендә тиз генә җыелышып, бу акцияны ясадык һәм ул көнне татар яшьләренең беренчедән күп икән, анысын татарча сөйләшкәннәре, өченчедән кызыксынганнары һәм алдынгы туганнары аңлашылды. Шул көннән бирле бу акцияны киңәйтергә тырышабыз. Төрле һәр мәктәпләрдә уздырыла, башка регионнарга китте, бизнес һәм дәүләт сфераларына керде.
Быел мин татарча сөйләшәм акциясе 24 апрельдә Татар дозор квесты белән башланып китә. Онда да шәһәр урамнары буйлап татарча сөйләшеп, шигырь укып йөрү кебек биремнәр каралган. 26 апрельдә көндезге 3-тә Бауманда яңа дулкын татар төркемнәре һәм башкаручылар чыгыш ясый. Тукай туган көндә быел да гадәткә кергән зур чаралар оештырыла. Әдәбият сәнгать әһелләре шигырьне яраткан һәркем килер дип көтә. яшьләр хәрәкәте татар яшьләренең күп булуына ышана. Шулай да, миллионлы Казан, 2 миллион татар яшәгән Татарстанда быел шигъри митингка күпме кеше килер? Татар шигърияте һәм татар теленең тантана итүен күрергә килүчеләр Тукай һәйкәлен сайлармы? Бау монда үтә торган мин татарча сөйләшәм акциясенә кушылырмы? Татар җәмәгатьчелеген кайсы күбрәк җәлеп итәр?
Казанда Тукай туган көндә 26 апрельдә үтәчәк чаралар турында Ландыш Абударов сөйләде. Башкортстан һәм Татарстан коммунистлары социалистик инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленинны искә алды бүген аның туган көне. Үзәк Азия илләрендә милиция кулга алынганнарны кыйный һәм җәберли бу хәлне Берләшкән Милләтләр оешмасы тикшерә башлады. Булар барысы да азатлыкта булачак. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Татарстан дәүләт шурасы Чаллы шәһәре башлыгы Илдар Халиковны Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп расслады. Утырышта яңа хөкүмәт башлыгының урынбасарлары да билгеләнде. Шушы ук дәүләт шурасы утырышында Миңтимер Шәймиев президентның дәүләт киңәшчесе итеп билгеләнде. Русия дәүләт думасы Русия Кара диңгез флотының Акъярда тору мөддәтен узайту килешүен 27 апрельдә ратификацияләргә мөмкин. Думаның халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев әйтүенчә, бу документ парламентның Түбән Пулатына иртәгә үк тапшырылырга тиеш. Русия һәм Украина президентлары кичә имзалаган килешү нигезендә Кара диңгез флоты Акъярда 2017 елдан соң да тагын кимендә 25 ел торачак. Моңа алмашка Русия Украина өчен табигый газ бәясен 30%-ка төшерде. Русия белән АКШ арасында атом коралларын кимету килешүеннән соң бүген Эстония башкаласы Таллинга НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары атом коралларын кимету һәм ракеталардан саклану турында сөйләшүгә җыелды. Ике көнлек очрашу барышында Афганстанда иминлек саклау мәсьәләләрен җирле көчләргә тапшыру турында да сүз булачак. Очрашу алдыннан НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен тотрыксыз илләрдән һәм террорчы төркемнәрдән НАТО илләренә атом куркынычы янаганда НАТО үзенең атом коралларын саклап калырга тиеш диде. Әрмәнстанда хөкүмәт коалициясендәге фирқалар Төркия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру килешүен ратификацияләүгә каршы чыкты. Алар тараткан уртак белдерүдә Төркия Ереван белән мөнәсәбәтләрне җайлау өчен бернинди алшартсыз дәвам итәргә әзер булмый торып, килешүне ратификацияләү мәсьәләсен карамаска тәкъдим ителә. Күптән түгел Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның белдерүен Әрмәнстан килешү язмышын Таулы Карабах низагын чишүгә бәйләү буларак кабул иткән иде. Иранның инкыйлап сакчылары көчләре бүген Фарсы култыгында һәм Хормуз бугазында киң күләм хәрби күнегүләр башлады. Бу чарада Иранның җир өсте, һава һәм диңгез көчләре катнаша. Иран бу күнегүләрнең төбәктә иминлек саклауны яхшырту максатында оештырылуын белдерә. Хәрби җитәкчелек әйтүенчә, чара барышында яңа кораллар да сыналачак. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның нык байытылган уран ташучыларын тотуын белдерде. Саакашвили төбәктә байытылган уран ташу белән шөгыльләнүгә мөмкинлек биргән өчен Русияны гаепләде. Ул Көньяк Осетия белән Абхазияның Русия яклавы белән Грузия карамагында булмавы төбәктә иминлекне какшата диде. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте Кыргызстан банкларында президентлыктан читләштерелгән Корманбек Бакиевның һәм аның гаиләсенең 20 миллион доллардан артык акчасы һәм алтыннары табылды дип белдерә. Вакытлы хөкүмәтнең премьер-министр урынбасары һәм финанс министры Тимер Сариев тикшерүчеләр үз эшләрен дәвам итә һәм алга таба Бакиевның аның гаиләсенең байлыклары тагын да табылырга мөмкин диде. Русия Кыргызстанда президент вазифаларыннан күч белән читләштерелгән Корманбек Бакиевның әле дә президент булып калу турындагы белдерүен танымый. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бакиевның вазифадан китү турындагы кулдан язган белдерүен телдән әйткән сүз генә кире кага алмый диде. Кыргызстанның оппозиция төзегән вакытлы хөкүмәте президент вәкаләтләрен чикләүче референдум үткәрәчәген һәм 10 октябрьдә парламент сайлау уздырачагын белдерде. Вакытлы хөкүмәтнең рәис урынбасары Өмөрбәк Тәкәбәев парламент белән бергә яңа президент та сайланырга мөмкин диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Нефтекама қаласында ай буе татар теле һәм әдәбиятына багышланган чаралар дәвам итә. Бүген бу хакта тулырак дип сөйләрбез. Уфада исә мәхәббәткә һәйкәл булачак. Аны булдыру идеясе турында да хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыелышы Корылтайның бүген үткән утырышында елның иң билдәле датаһы еңелдең 65 еллыгын узгару мәсьәләһе тикшерелде. Бының өчен махсус рәвештә хөкүмәт сәгате билдәләнде. Депутатлар алдында премьер-министр Раил Сарбаев телмәр тотты. Уның әйтүенсә, ил президенты фарманын үтәп, Башкортстанда 500-дән ашу ветеран федераль казна исәбенә яңа фатир алган. Төбәктә 2005 елдан һуңда исәпкә торгандарды торлак менән тәэмин итү программаһы эшләй. Апрельгә карата мәгълүматтардан күренүенсә, 1,5 ветеран торлык шартларын яхшырткан. Бынан тыш 2000 самаханның йорттары төлекләндерелгән.
За счет средств муниципальных образований были обеспечены жильем 332 участника войны. За счет средств федерального бюджета с 2005 по текущий год обеспечено жильем 502 ветерана.
Азатлык радиосы Уфа.
Нефтекамала татар теле һәм мәдәнияте айлыгы бара. Байрамга күрше райондардан Агыдел, Дүртөйлө калаларынан кунактар килгән. Милли мәдәнияте эстафетаһы кала тормышындагы сагы вакыйгаларның береһе. Татар иҗат үзәге уны малайлардан кабул итеп алган.
1 апрельдән шәһәрдә татар теле һәм мәдәнияте айлыгы бара. Ул Нефтекама дәүләт филармониясының җырчысы, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рифкат Гадуляновның концерты белән башланып китте. Әйтергә кирәк, филармонияда узак еллар кайтабас татар төркеме Рискат Хакимян улы аның алыштыгысы җитәкчесе булып тора. Татар теле айлыгы шикләрендә шәһәр милли мәдәни үзәгендә татар халкының тормышын, гореф-гадәтләрен, яшәешен чагылдырган күргәзмә оештырылган. Шунда ук шәһәрнең танылган рәссамнары, фотографларының күргәзмәсе урын алган. Әлеге бай һәм истәлекле күргәзмәне милли мәдәният үзәге җитәкчесе Мөхәсина Ягафарова һәм татар иҗтимагый үзәгенең активистлары оештырды. Шәһәрдә узак еллар Мас Нурдинов җитәкләгән без татар халык театры эшли. Алар татар теле мәдәнияте айлыгы шикләрендә яктышыбыз Гамир Насыринның яшел эшләтә пьесасын сәхнәләштерде. Татар труппасының елдан-ел яш артистлар белән тулылануы шатландыра. Светлана Валиева җитәкләгән Ак Калфак оешмасы милли мәдәниятебезне, телебез һәм йолаларыбызны саклауга һәм үстерүгә битараф булмаган хатын-кызларны берләштерә. Әлеге айлык шикләрендә Ак Калфакчылар исем кушу йоласын күрсәтә. Шулай ук шәһәрнең иҗат сөючеләрен туплаган Иниш берләшмәсе дә актив эшли. Шагыйрьләр, укучылар, студентлар белән очраша, шигърият кичәләре үткәрә.
Татар теле һәм мәдәнияте айлыгын оештыручыларның береһе Гөлназ Гилемханова һөйләнә. Өфелә Рәсәй составында башкортлар дип аталган халыкара гыйлми гамәли конференция үтте. Форумда каралган мәсьәләләр арасында башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә телде өйрәнү, уны укыту темалары булды. Силәбе дәүләт университетының дөйем Төркият кафедраһы мөдире Гадил Вәлиев әйтүенсә, силәбелә башкорт телен укыту телде хаклау бик авырга тура килә.
Без конференция килдек инде моны үзебезне күрһәтергә, кешене карарга, буласак өченче бөтә дөнья корылтайына әзерләнергә, башка региондарда нисә ке яшәдер башкорт безнең якташларыбыз улар белән күрешеп һөйләшергә бергә үзебезнең эшләребезне координировать итәргә килдегендә Силәбе дөйем төп башкорттардан гели шуның өчен әле Силәбелә яшәдер 166 мең башкорт улар күбеһе ике районда Аргаяш районы ул башкорт район дип хисаплана элегелектән унан яньякка төрле региондарын алып бетсәләр дә кала Мияска Каслига башка пригородный районга анда 62% 72 даже проценты башкорт шуның Коншал районында 42% башкорт. Шулай бик күп процент Силәбелгәндә яткан Сосновка районында, унда 20% башкорт. Силәбенең үзендә лә хәзер бик күп кенә башкорттар, унда 30 мең башкорт яшәй. Малай Аргаяшта безнең 28 мең башкорт, Коншакта 16 мең башкорт. Моны улар бергә тупланган йөрләр инде. Калганнар башка региондарда яшәйләр. Мияста бик күп кенә башкорт теле менә һуңгы 1-2 елда бик кыен, нәйсен дигәндә, Рәсәй буенча нәйдең региональный компонентты мәктәп балаларыннан алдылар. Шуның өчен безнең Коншак районы Пятидневка дигәндә укыганда хәзер анда бик нык кәмине башкорт класслары элек кенгә якын мәктәбенә быел безнең 47 мәктәптә башкорт теле укытуы бара. Бер нисә мәктәп башка райондарда да бар.
Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев авыл укытучыларына торлык һәм коммуналь хезмәтләргә компенсацияләр түләүләрдәге үзәклекләр өчен аерым райондарда катты тәнкыйтьләй. Мәгълүм булуынча, авыл йөрләрендә эшләгән укытучыларга льготалар 177 сумнан 4 тапкырга арттырылгайны. Уга хукуклылар саны 49 меңгә йетте. Хөдемтәле муниципалитеттарның казнасы социаль ярдәмне күтәрә алмый. Укытучыларга ел эчендә 292 миллион сум бурыс ялган. Мәсьәләне хәл итү өчен Республика хөкүмәте финансыр министрлыгына райондарга ошо максатта кредиттар бүлергә кушты. Хөдөмтәлә күпселек муниципалитеттар бурыстарын түләгән, әлегә берни сарайын хәл итә алмай. Тагы 50 миллион сумага бурыс калган. Уларга беренче майга тиклем компенсацияларды түләп бетү бурысы куелды. Һуңынан үдегезгә алып киләгер дип искәртә Раил Сарбаев бул район башлыктарын. Бүген Россиядә 1917 елда туңгарылыш яхакан Владимир Лениндан тауган көне. Уның тауына 140 ел тулуды коммуниста фирқаһы ул тиклем көслө булмаган Башкортстанда ла билдәләйләр. Ленин тәгълиматтары моданан сыккас ил буенса уның һәйкәл музейларын туздыру башлангайны. Өфүләге йорт музейы һаклап калынды. Бүген унда ямәгат оешмалары, сәяси фирқалар агзалары, укытучылар, пролетариат башлыгын искә ала. Йорт музейдин гыйлми хезмәткәре Фируза Бикмаева.
Лениндың хаттары, документтар, хаклана, бюсттары, фотографиялар, картиналар, халык әлбиттә йөрөй, укытучылар килә, олы яшьтәге кешеләр дә киләләр, студенттар күп килә, шулай ук чит илләрдән кешеләр килә. Күп йөрөйләр. Соңгы вакытта кешеләр килә башланалар һәм улар Ленин тарафында беләләр. Ә бүген йорт музейда Владимир Ильич Лениндың тууына 140 ел тулуга арналган сара үтә. Бул сарага аны исләгән, хөрмәт иткән кешеләр килә. Программала башта Лениндың памятнигын сәскәләр һалу була, шуннан докладтар белән чыгыш яһау каралган.
Өфүлә бер төркем яшьләр мөхәббәткә монумент кора. Улар һәйкәлде Гафури исемендәге паркка урынлаштырырга яена. Скульптура гадәти һәйкәлләрдән кырка айырыла. Мөхәббәт һүзен Башкортстанның дәүләт теле булган башкорт яки русса түгел, ә инглизләрдән күрмәксә лаф дип язгандар. Монумент өчен 100 мең сум акча кирәк, әлегә 20 меңен тапкандар. Мөхәббәт һәйкәлен башкала көнендә 12 июньдә асырга уйлайдар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада кебек бүген Казанда да социалистик инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленинны искә алдылар. Ленин турында Казан халкының фикерләрен Мәликә Басыр яздырып алды.
Ленинга бүген 140 яшь. Ленин бабайның туган көне. Без бәләкәй вакытта октябрятлар булып йөрдек. Аннан комсомол булдык. Октябрьдә туганнарның Ленин була бабасы дип, мин үзем октябрьдә туган. Шул җырларны җырлап, шул шигырьләрне ятлап Шулай итеп үстек.
Хәзер.
Ленин үз вакытында кирәк булгандыр инде шулай ут революциялар ясарга. Каядыр Лениннең эшен дәвам итүчеләр каядыр ялгышып, шул ук Ленин үлгәннән соң, бәлки дөрестә эшләмәгәннәрдер, шуңа күрә Ленинны бүгенге көндә хурлап, начарлап йөрү дөрес дип уйламыйм.
Самые лучшие мысли у меня о Ленине. Что это великий человек, и в последнее время его стали опошлять. Опошлять пошляки.
Бер минутта инде хәтергә килде уйга, башка килә торган уйлар аның турында. Бик күңелле түгел. Тарихта менә, хата шикелле.
Больше половины земного шара идет под знамен Ленина. И Китай, и Вьетнам, Юго-Восточная Азия, вся Южная Америка идет под знаменем Ленина.
Минем уйлавымча, аның теориясы бик әйбәт. Әмма ләкин бу илдә ул теорияны тормышка ашырырлык кеше Рәсәйдә юк. Коммунистлар үзләрен идеяләренә хилафлык кылдылар минем аңлавымча. Хәтерлисез, менә сугыш беткәннән соң халыкны бераз генә аның тәҗәлләндерүче Маленковны куйганнар иде. Маленков бераз генә авыл хуҗалыгында яшәүче кешеләргә ярдәм итә башлагач, аны алып баттылар.
Ленин бабай бар инде ул хәзер дә була. Бабай есть бабай, нормально.
Казан халкы Ленин турында белә һәм хәтерли, аларның фикерләрен Мәликә Басыр яздырып алды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Белгия парламентында пәрәнҗе киюне тыю турында канун өлгесе тавышка куелды. Мөслимәләрнең йөзләрен каплаучы киемгә каршы канунны реформа хәрәкәте уңчылар партиясе тәкъдим итте. Чынлыкта Белгиядә бик аз хатын-кыз гына пәрәнҗәдән йөри. Шуңа кайбер белгечләр моның өчен шулкадәр шау-шу күтәрү кирәк иде микән дип саный. Халыкара хукук яклау оешмалары әлеге канунны хупламаска чакыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Белгия тиздән пәрәнҗә һәм йөзне каплый торган башка мусульман киемен тыючы беренче Европа иле булырга мөмкин. Парламент хупласа әлеге канун инде быелның июлендә үк гамәлгә керәчәк. Җәмәгатьчелек әлеге карарны тулысынча хуплый, депутатлар башлангычы июлдә үк канун булыр һәм барлык җәмәгатьчелек урыннарында шул исәптән урамда да үтәлә башлар дип өметләнәбез, ди Росбалтка Белгия парламентының эчке эшләр комитеты вәкиле Лидерик. Канун кабул ителгән чиракта җәмәгатьчелек урынына пәрәнҗә киеп килгән хатын-кызга 15-тән алып 25 еврога кадәр акча түләү яки бер атнага кадәр төрмә җәзасы яны. Җәзаның кайсысын бирәсен хөкемдар хәл итәчәк. Бельгиягә күрше Франция һәм Нидерландта да тиздән шундый хәл кабатланырга мөмкин. Шулай ук Швейцария һәм Австрия сәясәтчеләре дә киләчәктә пәрәнҗәне тыю турында канунның кабул ителергә мөмкинлегенә ишарәли. Элегрәк хәбәр ителгәнчә Франция президенты Никола Саркози парламент вәкилләре белән очрашу вакытында Франциядә йөзне каплаган мөселман киемендә йөрүчеләр булмаска тиеш дигән иде. Бу безнең кыйммәтләргә каршы килә, диде ул. Әлбәттә, бу мәсьәләдә төрле бәхәсләр дә туды. Берәүләр мөселман киемен кануни нигездә бөтенләй тыярга кирәк дисә, икенчеләре йөзне каплый торган киемлегенә истә тотарга чакырды. Шулай ук башта сүз дәүләт оешмалары турында гына барса, азакта инде барлык җәмәгатьчелек урыннарында шул исәптән урамда да дигән фикер яңгырады. Һәм бу бәхәсләргә Франция хөкүмәте нокта куйды. Канунны нигездә җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗә киюне тулысынча тыю карарына килде. Франциядә әлеге канун инде парламентка киләсе айда ук тәкъдим ителергә мөмкин. Әмма Францияның дәүләт шурасы, илнең югары мәхкәмәсе һәм хөкүмәтнең канунлар мәсьәләсендә төп киңәшчесе парламентка пәрәнҗәне тыю кануны белән сак булырга киңәш иткән иде. Шура белдерүенчә, пәрәнҗәне тулысынча тыю Франция конституциясе һәм Европаның кеше хуклары конвенциясенә каршы килә диелгән. Халыкара хукук яклау оешмалары да Бельгия парламентын канунны кабул итмәскә чакырды. Amnesty International һәм Human Rights Watch оешмалары бу мөслимәләрнең дин иреклеген боза дип белдерде. Чөнки халыкара хукук нигезендә һәр кеше үз динен теләгәнчә тотарга хукуклы. Шуңа мөслимәгә пәрәнҗә киюне канунны тыю дөрес түгел, ди Amnesty International-дан Клаудио Кордония. Әлбәттә, ул иминлекне истә тотып, кайбер ташламаларга бару урынлы дип саный. Мисал өчен, кискен хәл килеп туганда, шәхеснең кем булуын ачыклар өчен пәрәнҗә салуны сорау канун иде билгеле. Бельгиядә әлеге канун расланса, бу Европада мөселманнарга каршы бер адым буларак кабул ителәчәк. Чөнки әле 2009 елның ноябрендә генә Швейцария референдум уздырып, илдә мәчет манараларын төзүне тыйган иде. Европа берлегенең кеше хуклары бүлеге 2008 елның апреленнән ноябренә кадәр 14 Европа елында уздырган тикшерүдә узган 12 ай белән чагыштырганда эш мусульманның берсе ниндидер зәрлекләүгә дучар булуын күрсәткән. Шулай ук 10 кешенең берсе динара нигездә һөҗүмләрдән зыян күрүен белдергән. Шулай итеп, Европада мусульман һәм мусульман булмаганнар арасында бүленеш арта һәм бер якта вәзгыятьне йомшартырга ашыкмый. Европа күп милләтне булуын һәм төрле дин татучыларның Европаны үз итүен танырга тиешле хокук яклаучылар.
Ландыш Харасова булды бу. Европада исламның урыны турында азатлыкның форумына да кызыклы фикерләр килә. Ә дин сезнең өчен нәрсә соң дип яза бер укучыбыз. Ислам дине бит ул тормышчан дин, ул дәүләт дин, ул икътисадында, сәясәтендә, мөгамәлә мөнәсәбәтендә үз эшенә алган дин. Ислам дине башка диннәр белән бердә тигез һәм тәңгәл түгел. Аны муллалар җыелып үзгәртә алмый, мөфтиләр җыелып карар чыгарып бер хөкемдә кертә алмыйлар. Чөнки традиция көчле дип язып калдырган Ханафи исемле укучыбыз. Шулай ук ышанмыйм бу политика уены диючеләр дә бар. Һәм христиан дөньясы 3-4% мөселманнан да курка дисез, димәк, ислам дине көчле дигән фикер дә бар безнең азатлыкның форумында. Сез дә бу фикер алышуга һәм бәхәскә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Үзәк Азия иле Казахстанда милициянең җәберләүгә каршы чаралар күрмәве Берләшкән Милләтләр оешмасының махсус комитетына шикаят ителде. Азатлык радиосы хәбәрчесе БМОның җәберләүгә каршы комитетына җибәрелгән шикаят турында аны җибәргән оешма башлыгы белән сөйләште. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас.
2007 yılının mart ayında Александр Герасимов Казахстанның түньягындагы Костанай шәһәрендә кулга алынган улын күрергә җирле милицияга бара. Герасимовның улын хәлен белешү таләбе җавапсыз кала. Ул да түгел, милиция әтине дә кулга ала. Аны җинаятьчелектә гаепле башлыйлар һәм кылмаган җинаятьне кабул иттерү өчен аны җәберлиләр. Бүгенге шикаят та нәкъ әлеге вакыйгага бәйле. Нью-Йоркта урнашкан кеше хокукларын яклаучы төркем бу шикаятьне БМО комитетына җиткерде. Ачык җәмәгатьчелектә гаделлек эшләре оешмасы башлыгы Джеймс Колстон тәүлек буена кулга алынган Герасимовның баш һәм бөйренен зур зыян күрүен әйтә. Лайык җәберләү очрагында аның башына пластик капчык кидерелеп, тынчыктыру усулы кулланылган.
His hands were tied, he was held down on the floor and one officer repeatedly was jamming.
Кулларын артыннан бәйләп, аны җиргә ятырганнар. Милиционерның берсе Герасимовның артына тезләнеп, аның башына пластик капчык кидереп сулышын булган. Һәм моны ул гаебен таныганга кадәр күп тапкыр тәкрарлаган. Ди Голдстон. Соңыннан гаепне танымаган Герасимов иреккә чыгарыла, ләкин аның бәдәне бу җәберләүләрдән зур зыян күргән. Ул 13 көн хастаханәдә ята. Шуннан соң ул тирән психик авыруларда душар кала. Герасимов милицияны шикаят итеп вакыйганы тикшерергә сорый. Аның беренче мөрәҗәгате тиздән кире кагыла. Ул вакыйганы тулысынча тикшерү турында кабатлап җибәргән мөрәҗәгатьләрнең барысы да кире кагыла. Хәзер аның бу шикаяте БМО алдындагы җәберләүгә каршы комитетка тапшырылды. Әлеге комитет Казахстандагы кеше хокуклары оешмасы белән дә бергә эшли. Казахстандагы кеше хокуклары оешмалары мондый очракларны теркәп, халыкара оешмаларга җиткерергә тырыша. Голстон әйтүенчә, Үзәк Азия төбәге буйлап милициянең начар мөгамәләсе турында шикаятьләр еш кабатлана икән.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia.
Үзәк Азия илләрендә җәберләү очрагы яңа хәбәр түгел. Без асыл җәберләү очрагына дучар калган кешеләргә хукуки компенсация түләтү юлларын эзлибез. Ди Голстон. Голстон шикаят Берләшкән Милләтләр Оешмасы комитетына тапшырылуы белән Герасимов өчен матди компенсация түләү мөмкин булар дип өметләнә. Әлеге мөмкинчелек белән халыкара оешмалар Казахстанга ил эчендәге мәхкәмә эшләрен яңадан тикшереп чыгу өчен басымны арттыра ала, чөнки гынасыз кешене кылмаган гаепне таныту очраклары һәм кабул итмәгән очракта аны җәберләү бу илдә еш күзәтелә.
We're asking that the government of Kazakhstan really accelerate its efforts.
Казахстан хакимиятеннән илдәге гаделлек системасын тикшерүне тизләндерү өчен чаралар күрүен сорыйбыз. Мәсәлән, милициянын кулга алу, җинаятьне тикшерү вәкаләте һәм хукуку мәсьәләсендә яңа реформалар кертү шарт. Ди Нью-Йоркта урнашкан оешманың башлыгы Голстон.
Reform some of the practices that it is pursuing when its police operate and conduct investigations.
Герасимовның шикаяте Казахстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына җитәкчелек иткән вакытка туры килә. Бу махсус уйланылган, булмаса да Казахстанның дөнья җәмәгатьчелеге алдындагы бу абруе шикаятьнең каралуында итәргеч була ала.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкор дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. 21 апрель көнне Оренбурда Аграр университеты диварына 2-нче дөнья сугышындагы каһарманлыгы белән танылган кеше Гафиятулла Арысланов истәлегенә хәтер тактасы эленде. Гафиятулла Русланов турында безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова өлкә башкортлары корылтай агзасы Фаима Дәүләтова белән сөйләште.
Гафиятулла Арысланов 1915 елда Башкортстанның Күйергәле районында урнашкан Киньябод авылында туган. Фин хушында күрһәткән батырлыклары өчен ул 1940 елда ук наградына лаек була. Бөек Ватан һугышының башлангыч сурында ул Рымбур вакытта Чкалов калага дип йөртелгән булган танк училищесында курсанттар укыта. Үз теләге белән фронтка китеп, Сталинград өсен барган алышта танк батальоны командиры вазифанда катнаша. Һугыш дәвамында илебезнең күп кенә калаларын һәм авылларын азат итә. Венгрия башкалагы Будапешт өсен барган каты алыштарда танк дивизия командиры подполковник Гафиятулла Арысланов 1945 елның 5 гыйнварында һәлак була. Бүгенге бу тақтаташты асу тантанасына Башкортстандан мәртәбәле делегация килде. Делегацияны Күйергәле районының хакимият башлыгы Әхәт Явдәт улы Котлахмәтов итәкләне. Күйергәленең бик данлыклы башкорттар арасында күренекле мирас ансамбле курайсылары ла килгән ине. Улар башкорт милли киемдәрендә был байрамга милли колорит өстәнләр.
Әлеге мемориаль тактаны куюда әйтеп баручылар хакында да сүзен дәвам итеп Фәйма Акдәүләтова булай диде.
Советтар Союзы герое Гафият Арыслановтың истәлеген мәңгеләштерүдә безнең әлеге көндә Рымбур аграр университетында укытучы булып эшләп йөрүче Фәрит Мәдәрик улы Нәдершиннең өлеше зур булды. Корон Гарай гәзитендә лә һәр вакыт аның мәкаләләре аерым басылып киләләр. Менә ошо эште оештыруда Рымбур ягыннан ул зур эшмәкәрлек алып барды.
Әлеге мемориаль тактаны кем ясатты һәм кайда ясадылар?
Матди яктан да такта таш зур сыгымдар талап итә бит инде. Күргәле районы хакимияте үз өстенә алып 100 меңдән артык күләмендә акча түләгән. Эшләнү ягына килгәндә ул Силәбе алаһында суен эрету заводында эшләнгән. Аның авторы һәм скульпторы Өлфәт Кобагышев Башкортстанның атказанган мәдәният эшмәкәре. Суеннан ягылган уның барельефы бик авыр дип әйттеләр инде. Күтәреп куюында бик авырга төшкән. Бу эште оештыру Бына Күйергәле районы мәдәният бүлеге етәксеһе була инде. Малбаев Фәнир Садретдин улының да өлеше зур булды. Беренсе башкорт Советтар Союзы герое Гафиятулла Арысланов булып тора иде инде. Уны мин элек мәктәптә укыган вакытта, мәктәптә эшләгән елларда Башкортстанда әле Гафиятулла Арысланов турында ишеткәнем бар инде. Уның тормышы Рымбур белән бәйле икәнлеген белмәй идем. Уннан соң Күйергәләләр белән катнашып яшәүебездә буна эше эштә атқарып салырга мөмкинлек бирде.
Геройның туганнары катнаштың.
Әйтеп китергә кирәктер, бунда Киньябод дигән авыл бәләкәй генә 28 өйдән торган гына авыл булган. Аны шул авылдан 3 Советтар Союзы герое чыккан. Шуларның иң беренсеһе булып сыга инде менә Гафиятулла Арысланов. Гафиятулла Арысланов фамилияһы әйтеп тора бит инде. Кинья Арысланов дигән шәхес турында беләбез. Ул тарихта крестьяндар һугышында Пугачевтың уң кулы булган Салават Юлаев белән беррәттән менә ошо һугышта катнашып башкорт азатлыгы өчен көрәшкән зур шәхесләрнең береһе. Кинья Арысланов турында без күптәр белмәвен төшенәбез. Яңрак Күйергәдәлә уга һәйкәл куелды, уның Ермолаевкала һәйкәл куелды. Әйтерла Арысланов уның нәселе. Бүте Арыслановтар ул фамилияларына тап килеп торалар инде. Үзләре ир арысландар дип әйтәһе килә.
Шулай итеп Башкортстанда туып, Оренбург өлкәсендә эшләгән башкортлардан беренче буларак Советлар Союзы герое исеме алган Гафиятулла Шаһимәрдән улы Арыслановка истәлекле такта куелды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Һәм шушы хәбәр белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.